vinna við hendi. Full sveigja eða kyssa ístöðin. Það kallað að full sveigja, kyssa ístöðin, þegar við sveigjum höfuð hestsins og háls, svo langt aftur með hlið hans sem auðið er. Fyrst æfingin gerð við hendi, síðan úr nakk. Þessi æfing til að létta innra taumsambandið og gefa svolítinn forsmekka því hvernig hægt að laða fram viðbrögð í munni hestsins, sem meira fjallað í næstu áfengum. Við þessa æfingu rétt að nota með leiðandi taumnum, svo kallaðan lyfti taum, svo auðveldar verði að stöðva höfuð og háls af og sættast við svuna. Þetta taumsamband verður notað með leiðandi taumnum í þriðja áfanga til að létta og beygja hestin. Það má segja hestin annaðhvort að okkur eða frá okkur þegar runnið við hendi eftir því hvort ber meiri árangur. Ef segja skal höfuð og háls til vinstri, staðsetjum við okkur við bó og snúum í sömu átt og hann. Við byrjum á að fá samband við bæði munnvik og létta hestin fá hann til að losa kjálka, jöfla og hneigja sig. Það gerum við með því að leggja ytri tauminn yfir háls fram við eyru og tökum í þann taum niður á við með hægri hendi til að fá samband við hægra munnvik. Með þumal fingri og vísi fingri vinstri handar tökum við hringi vélana og færum hann upp til að fá samband við vinstra munnvik. Svo færum við hendur saman þangað til við höfum létt samband við bæði munnvik. Þegar hesturinn opnar aðeins munnin færum við hendurnar aftur sundur. Þetta endurtekið nokkrum sinnum. Þar til hesturinn jaflar á mjölunum, verður léttur og ber höfuðið sjálfur meðal reistur. Þá höfuðið leitt inn í sveiguna með innri taumnum, en ytri taumur hafður alveg slakur. Ef hesturinn þyngist á tauminn líknilegt að við höfum togað í hann. Þá rétt að staldra við og taka svo upp þráðinn aftur, þar til hesturinn léttist og sveigir höfuðið sjálfur og dvelur þannig full sveigður sem næst í stöðum eða nær því í fangi okkar. Til að fá hestinn til að dvelja nokku augnablik í sveigjunni rétt að umbuna honum með stroku fjarihandar undir ennistoppin á meðan sveigjunni haldið með nærhendinni. Með nærhendi átt við höndin sem nær hestinum en fjarhöndin að sjálfsögðu höndin sem fjær honum. Ef hesturinn ver sig fyrir sveigjunni ráðulegt að strjúka eða jafnvel nutta stífa vöðva á innanverðum hálsinum með nærhendinni. Þegar slaknar á þessum stífu vöðvum gefur hesturinn frekar tauminn og kemur í sveigjuna. Að láta hest kyssa ístöðin eða að full sveigja hálfs á þennan hátt gerir háls og framhluta mjúkan, eftirgefanlegan og óháðan afturhlutanum. Við fáum oft fyrstu jákvæðu viðbrögð hestsins, þar sem hann kemur sjálfviljugur í sveiguna þegar hesturinn fær snertingu sem umbun. Í reið lærum við að gera kröfur að hesturinn beygi líkamann þegar við gefum honum ábendingu að beygja en breyti ekki bara beinn stefnu. Þá átt við að hann gefi innri hliðina, dragi saman vöðva á henni en tegi á vöðvum ytri hliðar.